Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
Ministra Svevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate Novinarin. Evropska unija odlučila je da doda još ljudi iz Rusije na spisak onih kojima je zabranjeno putovanje i poslovanje na teritoriji Evropske unije, dok Rusija najavljuje nove mere koje bi mogle da pogode evropsku poljoprivredu. Kako prenosi Reuters, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da saradnja između Rusije i Evropske unije nema alternativu, ali da zatezanje tih veza nije ruski izbor. Austrijski dronovi koji su pre mesec dana isporučeni od strane firme Schiebel organizaciji za evropsku saradnju i bezbednost sa ciljem da budu važan sastavni deo mera stabilizacije u istočnoj Ukrajini već dve nedelje su prizemljeni. Bečki dnevni standard navodi da je razlog to što je došlo do više napada na ove uređaje početkom meseca. Na dronove je pucano iz protivvazdušnog oružja, a i ometanje njihov elektronski sistem. Broj žrtava stradalih u napadu na sinagogu u Jerusalimu porastao je na 7, javlja Euronews, dodajući da španski parlament danas glasa o priznanju palestinske države. Američki senat blokirao je raspravu o predlogu zakona o okončanju masovnog prikupljanja podataka o telefonskim pozivima u Sjedinjenim državama, koje obavlja Nacionalna bezbednosna agencija. To je snažan udarac predsjedniku Baracku Obami zbog ograničenja masovnog prisluškivanja u zemlji, piše US Today. Senatori su glasali u skladu sa stavovima svojih stranaka, pa je tako većina demokrata podržala pomenuti predlog zakona, dok je većina republikanaca glasala protiv njega, prenela je agencija Associated Press. Usvajanje predloga zakona o prisluškivanju okončalo bi masovno prikupljanje podataka o telefonskim pozivima u Americi, pa bi Nacionalna bezbednosna agencija morala da dobije sudski nalog svaki put kada želi da analizira snimke koji mogu da posluže u istragama slučajeva terorizma i da traži podatke od telefonskih operatera. Otkriće da je NSA prikupljala i čuvala podatke o telefonskim pozivima sve od terorističkih napada 11. septembra 2001. Jedno je od najvećih otkrića bivšeg američkog obaveštajca Edwarda Snowdena, koji je tajne dokumente predao novinarima. Ujedinjene nacije usvojile su deklaraciju koja predstavlja prvi korak ka pokretanju procesa pred Međunarodnim krivičnim sudom protiv Severne Koreje za zločine protiv čovečnosti. Posle žučne debate, Komisija Generalne skupštine usvojila je rezoluciju kojom se od Saveta bezbednosti traži obraćanje tom sudu zbog kršenja ljudskih prava u Severnoj Koreji, javlja BBC. O neobavezujućoj rezoluciji glasaće se u decembru, a Kina i Rusija, koje imaju pravo veta u savetu, glasali su protiv usvajanja tog zakona. Uprkos uklanjanju barikada, grupa demonstranata upala je u kancelarije gradske uprave u Hong Kongu, navodi Guardian. Više od 100 policajaca u opremi za razbijanje demonstracija sprečilo je da veći broj ljudi uđe u gradske kancelarije. Trojica policajaca su povređena u sukobima sa demonstrantima, a uhapšena su četvorica mladića. Neredi su izbili zbog odluke kineskih vlasti da na gradskim izborima 2017. godine građani moraju da biraju između kandidata koje prethodno odobri Peking. Japanski premijer Shinzo Abe objavio je raspuštanje donjeg doma japanskog parlamenta i najavio održavanje prevremenih izbora, pošto su najnoviji ekonomski podaci pokazali da je japanska ekonomija u trećem kvartalu ponovo ušla u recesiju. O tome razgovaramo sa dopisnikom RTS-a iz Japana, Iljom Musulinom. Ilja, dobar dan.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima.
Na početku da razjasnimo šta zapravo nije u redu sa trećom najvećom ekonomijom sveta.
Japanska ekonomija već čitave dve decenije oscilira između niskog ekonomskog rasta i recesije. Tu zemlju prati i problem dugogodišnje deflacije, odnosno pada cena koji dovodi do pada proizvodnje, smanjivanja proizvodnih kapaciteta i otpuštanja radnika. Vlada na čelu sa premijerom Abeom pokušala je da zaustavi deflaciju i stimuliše ekonomski rast, što se štampanjem novca, obaranjem vrednosti jena i snižavanjem referentne stope, očekujući da će preduzeće više pozajmljivati od banaka i taj novac ulagati u razvoj, kao i da će velike izvozno orijentisane korporacije kroz pad jena, koji pojeftinjuje njihove proizvode u inostranstvu, zabeležiti bolje prodajne rezultate. Očekivala se i inflacija od oko 2%, koja je dobra za ekonomiju. Međutim, pošto je japanski javni dug ogroman i iznosi čak oko 230% bruto domaćeg proizvoda, a godišnji deficit u budžetu je oko 8%, vlada je istovremeno podigla i porez na dodatnu dobit, takozvani PDV, kako bi popunila državnu kasu i ublažila te probleme. Pomenuo sam javni dug od 230% BDP-a. Da bih vašim slušalcima dao ideju koliko je to veliki dug, reći ću vam da je grčki javni dug iznosio 150% kada se ta zemlja našla na ivici bankrota pre par godina, od koje ju je spasla velika pomoć Evropske unije. Inače, Japan se, kad je javni dug u pitanju, praktično bori za titulu najzaduženije svetske nacije sa Zimbabveom. Zato su u japanskoj državi neophodni veći prihodi od poreza i zato je ranije ove godine PDV podignut za 3%, što je poskupilo život u Japanu. Također, značajan pad jena u odnosu na druge svetske valute, što je bio deo ekonomskog plana vlade, prouzrokovao je poskupljenje uvoznih artikala, među kojima najveći deo zauzimaju energenti i hrana. To je sve navelo japanske građane da se u velikoj meri uzdrže od potrošnje. Oni su prestali da uzimaju kredite za stanove, pala je prodaja automobila i luksuzne robe, kupuje se samo ono što je neophodno za svakodnevni život. I taj veliki pad u domaćoj potrošnji je osnovni razlog zašto je ekonomija ponovo skliznula u recesiju, iako su zabeleženi rast vrednosti akcija i rast prodaje japanskih proizvoda u inostranstvu. Recesija, uprkos dve godine nastojanja vlade da izvede zemlju iz deflacije i recesije, je ono što je dovelo do raspuštanja parlamenta i zakazivanja prevremenih izbora.
Uporedio si japanski javni dug sa grčkim kao najvećim evropskim dužnikom. Međutim, razlika ipak postoji.
Da, postoji. Iako je japanski javni dug osetno veći od grčkog, čak 95% poverilaca su domaće banke, investicioni fondovi i kompanije, pa ekonomisti i investitori veruju da bi, u slučaju da to bude potrebno, znatan deo duga mogao da bude otpisan, odnosno da bi razne nagodbe mogle da budu postignute. U slučaju Grčke, najveći deo duga se nalazi u rukama stranih poverilaca. Također, japanska ekonomija ima mnogo jaču proizvodnu i tehnološku bazu, a japanske banke i kompanije imaju i puno vredne imovine u inostranstvu, pa se smatra da i to daje jednu sigurnost kakva ne postoji u slučaju prezaduženih evropskih zemalja.
Shinzo Abe je tokom dvogodišnjeg mandata sproveo nekoliko nepopularnih mera, poput zakona o kolektivnoj odbrani, podržao je i ponovno korišćenje nuklearne energije, iako se 2011. znamo dogodila Fukushima. Da li onda raspuštanje parlamenta i raspisivanje ovih prevremenih izbora pametan potez japanskog premijera, imajući u vidu strmoglavi pad njegove popularnosti posle neuspeha ekonomske politike?
To je vrlo dobro pitanje. Interesantno, kada su u pitanju pojedinačne mere, kao što je povratak korišćenju nuklearne energije ili pitanje kolektivne odbrane sa Sjedinjenim državama, vlada nailazi na značajan otpor stanovništva. Ali vladajuća liberalno-demokratska partija, uprkos tim nepopularnim merama, i dalje uživa daleko najbolji rejting u zemlji, oko 30%, u poređenju recimo sa opozicionim partijama koje imaju svega između 2 i 6% podrške građana. Iako pada Abeova lična popularnost, raspisivanje novih izbora generalno se može smatrati dobrim potezom, jer ono znači preuzimanje odgovornosti za neuspeh ekonomske politike, a japanski mediji i građani upravo očekuju od svojih lidera da u takvim situacijama preuzmu odgovornost. Upravo je ekonomija razlog zašto je Abeova partija uspela da pre dve godine odnese veliku pobedu na izborima nad najvećim političkim rivalom, Demokratskom partijom, koja se tada zalagala za drastično smanjivanje ili potpuno odricanje od nuklearne energije. Također, Premijer Abe želi da eventualnom pobedom na novim izborima ojača moralni legitimitet vlade, koja treba da nastavi sa neizbežnim i bolnim podizanjem PDV-a i teškim strukturnim reformama. Nova pobeda bi otklonila sve nedoumice u vezi toga da li narod podržava politiku vladajuće partije ili ne, pa je i sa te strane raspisivanje izbora dobar potez.
Dakle, Abeove šanse na predstojećim izborima su dobre?
Da, može se čak reći izuzetno dobre. Pošto Abeova partija dominira u oba doma parlamenta i u istraživanjima javnog mnjenja, i pošto je opozicija rascepkana, mnogo građana, nezavisnih političkih komentatora, pa i samih opozicionara u Japanu zapravo čak smatra da su vanredni izbori nepotrebni i traćenje novca, jer će Abeova partija gotovo sigurno pobediti.
Ilja, hvala na uključenju u novinarenje.
Hvala vama.
Bio je ovo Ilja Musulin, dopisnik RTS-a koji nam se javio iz Tokija. Još jedna zanimljiva vest iz sveta. Prva dama Meksika prodaje svoje kontroverzno imanje. France Press javlja da je Angelica Rivera stavila na prodaju svoje privatno velelepno imanje za 4 miliona dolara, da bi, kako je navela, okončala kontroverze da ona nije platila imanje koje je sagradio vladin izvođač radova. Rivera je objavila da je kupila vilu sopstvenim novcem iz vremena kada je bila zvezda sapunskih opera.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju Zorana Bokan, urednik i voditelj nekoliko emisija na našem programu Šetnje večera zajedno, ali i verni novinar spoljne redakcije. Dobar dan, Zorana.
Dobar dan, da kažem ovako s mojim pozdravom, dobar dan, želim vam Zorana Bokan, ali zaista od srca.
Šta si nam izdvojila za ovaj pregled štampe?
Pregled štampe je poprilično uzbudljiv i čini mi se interesantan, jer život u Srbiji je sve samo nije dosadan. Kao što su nam nekad obećavali, dosadan život u dosadnoj zemlji, što znači miran život u bogatoj zemlji, međutim, nekako sve smo dalje od toga, zahvaljujući što našim uslovima, što svetskim uslovima. Evo da krenemo redom. Politika. Rusko-nemačka bitka za Srbiju. Nemački istupi protiv davanja diplomatskog statusa ruskim humanitarcima priviđaju da sličan status u Srbiji već imaju neki drugi stranci.
To je reakcija na tekst koji je objavljen u Špigu nedavno o ruskom prodoru na Balkan.
Jeste. I dobar komentar Dragana Vukotića. Međutim, tema koja je krajnje zabrinjava našu javnost, a nije politika. Dala bubreg ostala bez bolovanja. Marijana Milosavljević, koja je prijateljici donirala organ za transplantaciju RFZO, odbio je da isplati nadoknadu za mesec dana odsustva s posla. To je naša koleginica Marijana Milosavljević, novinarka koja je zadivila sve nas svojim plemenitim i jedinstvenim gestom da svojoj dugogodišnjoj prijateljici novinarke Ivani Janković daruje bubreg za transplantaciju. Ona je bila neprijatno iznenađena kada je shvatila da joj ovog meseca nije uplaćena nadoknada za bolovanje. Transplantacija je bila urađena u turskoj bolnici Adži Badem. Mislim da ova vest zaslužuje reakciju naše javnosti. Svako ko je human ne želi da mu se humanost isplati, ali u principu ne bi trebalo ni da mu se uskraćuju osnovna građanska prava. Ja tako mislim. Ja se izvinjam, ali ništa lepše od šuškanja novina, ali možda za slušalce nije baš prijatan zvuk. I možda jedan veoma zanimljiv komentar Zorane Šuvaković. Washington hvali Kastra i prisvaja kubanske lekare. John Kerry i Samantha Power odali su priznanje Havani za pomoć u vezi sa ebolom, a ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Zapadnoj Africi omogućavaju kubanskim lekarima da dobiju američka dokumenta. Inače, kubanski zdravstveni sistem je besplatan i kaže komentatorka da je već godinama trn u oku za Washington. A inače, ta veoma izrazita humanitarna aktivnost kubanskih lekara nije samo humanitarna, već donosi dobar prihod. Prema pisanju dnevnika Granma iz Havane, u 77 zemalja sveta radi 37.000 kubanskih lekara i medicinskog osoblja. Od izvoza medicinskih usluga Kuba godišnje dobija 8 milijardi dolara. I sad pitanje koje komentatorka postavlja, šta će se desiti sa kubanskim lekarima i zdravstvom kada Washington uskoro ukine sankcije Kubi. E sad, koga to zanima, to je, može da
to
pročita.
To će biti i dobra ideja za Michaela Moore da napravi još jedan film,
još jedan film
o zdravstvenom sistemu.
Jeste. Večernje novosti, najveći naslov posvećen je izjavi i uopšte našoj politici, izjavi premijera Vučića, smanjiti troškove 60%. Ministarstvo privrede zahteva od javnih preduzeća da drastično smanji troškove reprezentacije, da manje koristi službena vozila, kao i razna sponzorstva, inače slede kazne. Mislim da ovaj potez narod svesrdno treba da podrži. Danas u novostima beogradske priče, tajne srpske prestonice. To preporučujem za čitanje. Liste Danas na naslovnoj strani. Ilija Vujačić, dekan Fakulteta političkih nauka, znamo šta mu se dogodilo, objašnjava da li je uopšte mogao da očekuje takav napad i kaže, tražili su od mene ostavku. Bila je juče jedna konferencija za novinare, veoma posećena, bili su protesti studenata. Bez obzira da li je se neko ogrešio bilo koga, nasilje nikako ne možemo da podržimo, niti rešenje. I interesantan je dodatak, Pravo Danas, osnovno društvo advokata Srbije koje propagira reviziju uslova štrajka, vlast pravi razdor među advokatima. Dakle, to su velike bitke koje se vode već 2 meseca, opet stradaju građani, stranke u parnici i tako dalje.
I da kažemo da je u Danasu, kao i uvek sredom, dodatak o poslovima.
Jeste, to ko nema može zaista dobro da se informiše. E sad, tema dana, također vezana za nasilje i sasvim neopravdano, mada nijedno nasilje, kažem, nema nikakvo opravdanje. Skandal, dečija banda napala pisca Rašu Popova. Zar sam decu učio da bi me pljačkala? Pratili su me do stana, sačekali ispred vrata, vrebali me kao životinje, tražili su novac, dao sam im 15 dinara, a onda su hteli da upadnu u stan. Priča za Blic, jedan od najpoznatijih dečjih pisaca o napadu trojice dečaka. Dvojica napadača imaju 10-11 godina i više od 300 prijava zbog razbojništva. To je zaista tema kojom treba da se pozabave svi mediji, a posebno roditelji i posebno ustanove, pošto ima podataka da su ova deca iz neke vaspitne ustanove gde se nalaze. I evo još jedno lepo obećanje, ne obećanje, nego kako da kažem, malo zastrašujuća vest za nas. Nema plata za radnike ako firma ima dug. Do sad smo se svi nekako snalazili, ali toga više neće biti. Evo, zanimljiva vest iz politike, trendovi. Muškarac u Srbiji pere sudove 3 minuta. Stručnjaci Ujedinjenih nacija smatraju da muškarci nisu jači pol, žive kraće od žena, češće oboljevaju, češće umiru od bolesti. Možda je pranje sudova lek da produže život.
Hvala Zorana. Ovo je bila Zorana Bokan za vas, prilistavala domaću štampu, a mi u 2:50 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.